Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Генпракуратура вынесла арганізатарам народных сходаў папярэджанні. Беларускі калі аддаюць у канцэсію расійскаму алігарху. Вацлаў Гавал падтрымлівае вылучэнне Алесі Беляцкага на наступную прэмію міру. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Мінску, 19 гадзінаў 1 хвіліна у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. І першым мы пяройдзем да міжнародных падзеяў інфармацыя з Мінску. Сацыёлаг Алег Манаю вызвалены. Яго прытрымалі па старонку 3 гадзіны. Пра гэта ён паведаміў нашаму радыё. Доктара сацыялагічных навук прафесара Алега Манаева затрымалі ў раёне плошчы Перамогі ў Мінску, калі ён кіраваўся на брыфінг для дыпламатычнага корпусу, дзе была запланаваная прэзентацыя даследавання НІСЕПД, які ўзначальвае Манаеў. Як паведамілі ў амбасадзе Польшы ў Мінску, мерапрыемства давялося перанесці на неакрэслены тэрмін. У амбасадзе сказалі, што прэзентацыя адбудзецца ў любы час зручны для спадара Манаева. У апошнім даследаванні НІСЕПД былі прадстаўленыя вынікі Вараснёўскага пытання, згодна з якім Александру Лукашэнку давяраюць толькі крыху больш як 24% апытаных. Кіраўніку дзяржавы не давяраюць 62% апытаных. Мы на хвалях Радыё Свабода цяпер да міжнародных падзеяў. У Сірыі колькасць загіблых за час шматтысячных масавых выступаў набліжаецца да 3000, паведаміў сёння прадстаўнік ведамства ААН па правах чалавека Руперт Колвелл. Паводле яго слоў, гэтыя дадзеныя не ўключаюць тых, хто лічыцца зніклымі без вестак у ходзе аперацыі сірыйскіх сілаў бяспекі супраць удзельнікаў антыўрадавых выступаў. Лаўрэатам Нобелевскай прэміі па літаратуры за гэты год стаў шведскі паэт Томас Транстрэмер. У рашэнні Нобелевскага камітэта сказана, што вершы Транстрэмера сваімі насычанымі празрыстымі вобразамі даюць нам свежы погляд на рэальнасць. 80-гадовы Томас Транстрэмер – псіхолаг па адукацыі. Некалькі гадоў назад ягоныя вершы пераклаў на беларускую Лявон Баршэўскі. Паветраная аперацыя НАТО ў Лівіі працягнецца, нягледзячы на падзенне рэжыму Муамара Кадафі. З такой заявай выступіў сёння міністр абароны Францыі Жерар Лонг. Паводле яго слоў, авіяўдары не спыняцца да тых часоў, пакуль не будуць цалкам знішчаныя ачагі супраціву прыхільнікаў Кадафі, і новы ўрад Лівіі не папросіць аб спыненні аперацыі. Выканаўчы камітэт ЮНЕСКА перадасць на разгляд дзяржаў-членаў арганізацыі пытанне аб поўным членстве Палестыны ў гэтай арганізацыі. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон назвала гэтае рашэнне невытлумачальным і заўважыла, што яно можа прывесці да скарачэння фінансавання арганізацыі з боку Злучаных Штатаў. Заявку на сяброўства ў ЮНЕСКА – апошні крок палестынцы ў спробе дамагчыся прызнання дзяржаўнасці. У Злучаных Штатах працягваюцца акцыі пратэсту, арганізаваныя масавым рухам «Захоп Уолл-стрыту». Тысячы людзей выйшлі на дэманстрацыю ў Нью-Йорку. Акцыі пратэсту прайшлі ў Вашынгтоне, Бостоне і іншых гарадах. Арганізатары пратэсту, якія працягваюцца ўжо каля 3 тыдняў, заявляюць, што выступаюць супраць сквапнасці карпарацыяў і несправядлівага размеркавання даходаў. Падставай для пратэстаў сталі апошнія праблемы ў фінансавай сферы ЗША, віну за якія удзельнікі акцый ускладаюць на буйныя банкі і карпарацыі. Паведамляецца, што да пратэстаў далучыліся шэраг прафсаюзаў і студэнты некалькіх універсітэтаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступна пачуеце